ምስ SBS ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉጻት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
We all know that owning a small business means you wear many hats, but sometimes you really need an extra pair of hands. Upwork is how good companies find great and trusted freelance talent. With more than 2 decades of experience, with the simple and ambitious goal of pioneering a better way of working, companies at every stage turn to Upwork to get things done and find more flexibility in staffing key projects and initiatives. They access a global marketplace filled with top talent in IT, web dev, marketing, and more. Posting a job on Upwork is easy. With no cost to join, you can register, browse freelancer profiles, and get help drafting a job post or even book a consultation. From there, you connect with freelancers that get you and can easily hire them and take your business to the next level. Visit Upwork.com right now and post your job for free. That's Upwork.com to post your job for free and connect with top talent ready to help your business grow. That's Upwork.com. Upwork.com.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 18 መስከረም 2025 እዩ። ኔሎሚ ዝቀርብናም ንሓደ ሰዓት መደብና ሒዝና ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንትና ይዝሎ መደብና ንመሓላልፉሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብ ንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሌንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ድሕሪ ዜና ደራሲ ሚካኤል በርሀ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ብፍላይ ድማ ብሓፂር ሓፂር ዛንታታት ዓብዪ ዝላ ንቅድሚት ዘሰጎመ ደራሲ እዩ። ኣብዝ ሓለፈ እዋን ምዕራፉ ስዒቡ ምስ መሳርሕቱን ፈላጢኡን ዝነበረ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ዝተገብረ ዝርርብ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ሎሚ ክነቕርቦ ኢና። ልኹና ሰደድልና ፀብጻብ ኣሎ። ኣርስታቶም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ማሳድ ቡሎስ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ተዘራርበ ተገሊጹ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሃገር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያን ልኡኽ ፍሉይ ልኡኽ ዋና ፀሓፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተራኺቡ። ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ፖለቲከኛ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ብፅኑዕ ተሓሚሙ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘን እዩ። ኣብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጋዊ መገዲ ስምካ ብኸመይ ትቕይሮ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን እዚ መደብ ቤነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ካብ ዝቐፂልና ዜና ናቐርብ ንሎሚ ሓሙስ 18 መስከረም 2025 ዝተዳለዉ ኣርእስታት ዜና እዞም ስዕብዮም። ኮሚሽን ኣውሮጳ እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላዊ ህልቂት ከም ዝፈፀመት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ዘቕረቦ ፀብጻብ ምስ እስራኤል ዝግበር ስምዓት ነፃ ንግዲ ክድስክል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ዒላማ ክሊማ 2035 ሎሚ ኣብ ሲድኒ ከፍልጦ እዩ። መንእሰይ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ጉት ጉት ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ውድድር ሓሊፉ። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ኣብ ታሪክ ታግዝኣት እቲ ዝዓበየ ለውጢ ኢሉ ዝፀውዖ ኣብ ውጥንን መንበሪ ኣባይትን ንታግዝኣት ቅየራ ወይ ሪፎርም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጡ። እዚ ለውጢ እዚ ነቲ ገዛ ንምስራሕ መደብ ንምውፃእ ዝጠፍእ ግዜ ንምሕፃር ዝዓለመ እዩ። መንግስቲ ታግዝኣት ነቲ ምዕባለ ምውሃድ በዓል መዚ ዝሸይም ሕጊ ዝኣመመ ኮይኑ እዚ በዓል መዚ ኣብ ክንዲ ናይ መንግስቲ ትካላት ኮይኑ ናይ ውጥን ملكتاتات مخري زهب كخوانيو ميستر مينس زي نهانستي كابناي مصداقن تابتاب كابزوحات نايمنجست كالات نخداليو زادفو وقزي كوكدالوم يخيلي بل إذا حدش حقيقن موحد في الليات نايم عبال ملكتات كريكر انتلو ناتوم كونسلات ناعسر تمعالت تراي كريئو زفكديو ميستر مينس تقييرا ويريفورم أقديمو كقبرز قبو كمزنا برأيو زقلت
And we've been saying for a long time that the planning system is not fit for purpose.
نانا وحق زينا ناتي وطن قباب ألام وكم ساعتك نزاربت انحنا انتار قزار سوزوادادر نمت آيا مهنات أبايتر إسامال أب سرعات زأتو سبات انكفيو كوينز انحو كم ساعبينو دما أربع شحمن إسيات أب نفسو وكف عصر تغلط ورحي كاب سيدني كوات ونر لنا كوميشن أوروبا بسنكتي أب قازا زكازولوغ إسرائيل أب قازا عليتاو متنات كمزفت أمتو دحبرات هاقرات تحرز قروبت أبتاب أب لعلي أقوحو إسرائيل ناينات آنك دي سمم معات كدس كل حاسا باقريبو حالا في بوليسي واتس أقودات حبرت أوروبا كاجا كالاسون أب لعلي كل التمنيسترات إسرائيل كومون عمت إنياتات سفرون أبالات حماسن معقب كقبر أميمو
I want to be very clear. The aim is not to punish Israel.
أبزي نتصور كخون دلي علاما نايزين إسرائيل نمقطع عيكونن إت علاما أبي قازا زولو سب أو كنتات نمم حياشيو كلن أبالات هاقرات أبي قازا زولو كنتات زين وبرمخانو يساو معين إتوق كبك علو إتمكرا دو كبلن كلو تتس أبوتات كفتح علو نابزن مبتح كلو مسارح كنت كمال لنا كلتا أو فتح أبو بركيو إل أبي ويس بانك زر زولو حدقن يام عبالتاتون كنزنق عبلنان فدرال منغسينة تنية أستراليا إلى ما كلمة كلتشحن سلسان حموشتن لومي عصر تشمون تمسكرم أب سيدني كفلت تسبيتالو التي أب كلتشحن عصر تخلتن نناي أستراليا منغس بوليسي نايك إلى مخرين مهابز قوم بعلمزي لو تكلمة زي Climate Change Authority كساب كلتشحن سلسان حموشتن عمت مرت بكلا كاب سلسان حموشتن ناب سبعان حموشتن ميتاون منكاي زعل مركيق أقريبون يريو እቲ ዕላማ ዝግለጽ ዘሎ ፌደራል መንግስቲ ነቲ ሃገራዊ ግምገማ ሓደጋ ክሊማ ብሶኒ 15 መስከረም ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣብቲ ግምገማ 10 ኪሎ ሜትር ካብ ግማግም ባሕሪ ርሒቖም ካብ ዝነብሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ዳርጋ 600,000 ዝኾኑ ብምውሳኽ ምልኣት ባሕሪ ክወሓጡ ዝኽእሉ እዮም ትሬጀር ጂም ቻርመስ ሰልፍ ለበር ንኔት ዜሮ ወይ ንፅሩይ ዜሮ ኮነ ነቲ ዕላማ ዝፈጥሮ قطباو أقات أمتات نمقبال دلو مخانو يقلت
You can't separate the climate threat from the net zero economic opportunity.
ناتي ناي كليما سيقات كابت ناي نيت زيرو قد اباو عدلات كتفاليو ايت خليني خا سلزي اتي بسوني زواتس اي ريبورت ازيو اقر داس تحستو يمسلني نا اوستراليان عالمن كابزوس وحادقا مسررت زن تفايو كمتي بوليتيكاويان تقاومتنا كن قبرو زدالينا كاب زيرو واتينا انت تمالاليسنا كاب قد اباوي الرأيان كاكباباوي الرأيان زخف اسعبينيو كسعب مرحيت تقاوميت سوزان لي بوغنا أبي سلفا بزعبا إلا ما كلمة دحريز تقبرة مفحفح نتي زخواني خون واقا زخف الليلة أو عطوناي زيرو كلمة إلا ما كم زي تدقف قليسا بروبو عصر تشوعات مسكرم مرحينا سلفة أمرت أوستراليا كاب التحز ندحر أبناي مجمرتا بزعبا قطبا مدرقا مثلي اتي أبي ساعات زلوا مرقات إتحاتيتا أبا البالاماء أندريو هاستي نتيناي زيرو علامة سلفون تدقفو كاب قدميت منابر أب بارلما كوات مخانو أفرار حنيريو
My colleagues and I agree with wholeheartedly, which is why I've said and others have said
آنن مسارحتين بمولو لبنا نزين سامع علينا ازد ما كم تزبول كوي كال اوتون كم زبلو توري زيرو زبال بزخوان وطا ايتات اين دقفونينا كما يسي كسار او ازيلو عليو حجد ما تمنغستي انتاي قبرالو الكاخت حاسب كالغا بزخوة ايتات كوت ايز مسل ኣብ ቃዛ ምፅናት ዓሌት ከም እተፈፀመ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ማዕቀብ ክግበር ከም ዝድግፍ ሓደ ጉጅለ ጨንፈር ሰልፍ ለበር ገሊፁ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ኮሚቴ መርማሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝገለፁ ሓፈሻዊ መደምደምታ ጅምላዊ ቅትለት ከም ተቐበሎ ዛጊት ኣየፍለጠን ዘሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ብዛዕባ እቲ ረኽበት ኣይገለፀትን። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነስ እውን ገና ሓሳቡ ኣይሃበን። እቲ ፀብጻብ መርማሪ ኮሚቴ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብክኢላታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ትካላት ረድኤትን ሰፊሕ ተቐባልነት ዝረኸበ ጃምላዊ ቅትለት ወይ ዓሌታዊ ፅንተት ዘረጋግፅ ምዃኑ ሃብ ቃል ናይ ሰልፊ ለበር ኣዕሩኽ ፍልስጥኤም ፒተር ሞስ ገሊፁ። ንሱ ወሲኹ 100 ጨናፍርቲ ሰልፊ ኣንጻር እስራኤል ማዕቀብ ክግበር ከም ዝፀውዕ እውን ኣፍሊጡ። ኣብ ዜናታት ስፖርት መንእሰይ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ጉት ጉት ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ዕውት ዝኾነ ውፅኢት ኣምፂኡ። እቲ ወዲ 17 ዓመት ኣብ ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ 200 ሜትሮ ናብ ካልኣይ ዙርያ ሓሊፉ። ጉት ኣብ ፈለማ ድንጉይ ዝበለ እኳ እንተኾነ ቀልጢፉ ነቲ ጉያ ብምዕራይ ብ20.23 ካልኢት ሳልሳይ ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዛዚሙ። በዚ ድማ ናብቲ ሓሙስ ዝግበር ውድድር ብቐጥታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሓሊፉ ኣሎ። ዜና ቅድሚ ዛምና ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ክዘንብ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 29፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 67 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 96 ቅርሽን 47 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብሪ ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።
Imagine if today was the day your idea changed someone's life. Imagine if you could help someone pay for college, help your community build a new playground, or help a child make it to that dream competition. With GoFundMe, it's all possible. GoFundMe is the world's number one fundraising platform trusted by over 190 million people. Every week, ordinary people meet their goals and do extraordinary things. Your ideas matter. GoFundMe isn't just for emergencies. Want to raise money for your kid's soccer team or raise funds for a small business, a creative project, or event? GoFundMe helps you turn ideas into reality. And help adds up. Fundraisers you start for someone else raise up to 5 times more. So think right now, who could use your help? Change rarely comes from waiting. It comes from someone deciding, today I'll start. Don't wait for someone else to bring change. Today, start your fundraiser in just minutes at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com to start your fundraiser. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ብሕጋዊ መገዲ ስምካ ብኸመይ ትቕይሮ ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ስምካ ብሕጋዊ መገዲ ክትቅይሮ ምምራፅ ንብሕታዊ ኩነታትካ ዘንፀባርቕ ኣገዳሲ ናይ ህይወት ውሳነ እዩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ብ10ታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ኣውስትራልያውያን ኣብ ናይ መዝገብ ናይ ልደት ሞት ከምኡን መርዓ ምልክት ታየትዉ። ስም ክትቅይር ትሓስብ እንተለኻ እዚ ትሕዝቶ እዚ ነቲ መስርሕ ከመይ ከም ትገብሮ ዝገልፅ ሓበሬታ እዩ። ሕጋዊ ስምካ እቲ ኣብ መለለዪ ወረቐት ከም ኣብ ሰርቲፊኬት ልደት፣ ፓስፖርት ወይ ቪዛኻ ዝርከብ እዩ። ዜጋ ኣውስትራልያ ወይ ቀዋሚ ነባራይ እንተኾንካ ሕጋዊ ስምካ ብናይ ቤት ፅሕፈት መዝገብ ልደት ሞት ከምኡን መርዓ ወይ ሬጅስትሪ ኦፍ በርስ ደዝ ኤንድ ሜሬጅ ቢዲኤም ክትቅይሮ ትኽእል። ንምንታይ እዩ ስም ዝቕየር? ሰባት ነቲ ሕጋዊ ስሞም ብብዙሕ ምሕታዊ ምኽንያታት እዮም ዝቕይርዎ። ደሪስ ኩቢን ውሃብ ቃል ጉጅለ ቢዲኤም ኣብ ኣክሰስ ካምቢራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብል።
Reasons may include legally adopting a name variation or nickname, changing a surname following an
open wedding. ናይ ጾታ ምንነቱ ብዝሓሸ መልክዑ ዘይገልጹ እንተኮይኑ ኣብ ወፃእ ሃገር ድሕር ዝግበር ምርዓ ናይ መወዳእታ ስም ወይ ሰርኔም ምቕያር ብሕጋዊ መገዲ ስምካ ተለዋዋጢ ወይ ሳጓ ቅቡል ንምግባር ዝኣመሰሉ ዘጠቃልል ምክንያታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ከም ስነ ጥበባዊ ኤልየት ፎክስ ዝበሉ እውን ናብ ኣውስትራልያ ምስ ገዓዙ ስሞም ዝቕይሩ ኣለው። ቆልዓ ከሎ ምስ ስድራ ቤቱ ካብ ናይ ቀደም ቺኮዝላቫኪያ እዩ ናብ ኣውስትራልያ ተሰዲዱ።
When we arrived and our names were registered by Australian immigration, the accents
ኣብዚ ምስ መጻና ኣስማትና ብናይ ኣውስትራልያ ኢሚግሬሽን ምስ ተመዝገበ እቶም ኣብ ላዕሊ ዝነበሩ ምልክታት ኣናብባ ተኣልዮም። እዚ ከዓ ስማትና ካብቲ ክድመፅ ዘለዎ ብዝተፈለየ መገዲ ክድመፅ ገይሩ ኣብ ኣውስትራልያ ስለ ዝዓበኹ ምስ መይ ምግጣም ኣፀጊሙኒ እዩ። እዚ ድማ ምትእማን ክሕድረለ ኣይከኣለን። ኤልየት ምስ ዓበየ ስሙ ናብቲ ዝፈትዎ ስም ክቕይሮ መሪፁ። እዚ ብወገኑ ነቲ ዝገብሮ ምትእማን ክብ ኣቢልዎ ከም ሰኣል መጠን ድማ መንነቱ ብዝያዳ ተመሳሲሉሉ። ገሊኦም ሰባት ንምምሕዳራዊ ንፁርነት ክብሉ ስሞም ክቕይሩ ዘለዎም ኮይኑ ይስምዖም። ምህራን ጊዝ ታባታብሲ ኣብ ናይ ታዝማንያ ኣብ ማእከል ማይግራንት ሪሶርስ ናይ ጉዳያት ስደተኛታት ምጥያስ ማናጀርያ ብዙሓት ዓማዊል ከምኡ ንክገብሩ ሓጊዛቶም እያ።
One of the most common issues encountered by individuals is people from Myanmar.
ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝጣየስሉ እዋን ካብ ሚያንማር ዝመፁ ሰባት ብብዝሒ በዚ ጉዳይ ዝፅለው ሰባት እዮም። እዚ ከዓ ስማዊ ኣባህላ በርምኛ ምዃኑ ዝሕብር እዩ። እቲ ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ጌጋ እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ስም ከም ሰርኔም ወይ ናይ መወዳእታ ስም ስለዝሕሰብ እዩ። ይኹን እምበር ህዝቢ ሚያንማር እዚ ሰርኔም ዝበሃል ስም ኣይጥቀሙን እዮም። ሓንቲ ካብ ሚያንማር ዝመፀት ጎርዞ ክልተ ክፋል ዘለዎ ቀዳማይ ስም እምበር ሰርኔም ወይ ናይ መወዳእታ ስም ኣይነበራን። ቤት ትምህርታ፣ ናይ ባንክ ሕሳባን ቤት ፅሕፈት ቀረፅ ኣውስትራልያን ንስማ ብተፈላለዩ መገዲ ተርጊሞም ተኸታታሊ ምድንጋር ድማ ፈጢሩሎም። ገሊኦም ነቲ ቀዳማይ ክፋል ናይ ስማ ከም ሰርኔም ወይ ናይ መወዳእታ ስማ ገይሮም ይጥቀምሉ፣ ገሊኦም ነቲ ካልኣይ ክፋል ስም ይጥቀምሉ፣ ገሊኦም ንክልቲኡ ክፍሊ ብሓንሳብ ከም ሰርኔም ወይ ናይ መወዳእታ ስም ይጥቀምሉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መዝገብ ልደት ሞትን መርዓን ሕጋዊ ስማ ክቕይር ኣመልኪታ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ስማ ኩሉ እቲ ስርዓት ብዝፈልጦ ቀይራቶ። ስምካ ኣብ ትቕይረሉ ቀይድታት ኣለው ድዮም። እቲ መስርሕ ከከም እትነብረሉ ከባቢ ክፈላለየ ይኽእል እዩ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ ኣብ ምምሕዳር ግዝኣትካ ወይ ኣብ ቶሪቶሪካ ናይ ዘሎ መርበብ ሓበሬታ መዝገብ ልደት ሞት ከምኡውን ምርዓ ወይ ቢዲኤም ምርኣይ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ንዝውለዱ ሰባት በቲ ዝተወለድካሉ ኣብ ቢዲኤም ዝተመዝገብካሉ ከተመልክት እቲ ዝቐለለ እዩ። ከምኡውን ህልው ነባርነትኩም ምስ እተረጋገፁ ካብቲ ዘለኹምዎ ክልል ስልጣን ወፃኢ ኣብ ዘሎ ምምሕዳራት ግዛኣታት ከተመልክቱ እውን ክፍቀደልኩም ይኽእል እዩ። ናይ ዕድመ ቀይድታት ከምኡውን ከከም ትነብረሉ ከባቢ ክፈላለ ዝኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ኤሲቲ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾንካ ፍቓድ ወላዲ ከተቐርብ ከም ዘድሊ ደርሰን ኮቢን ይገልጽ። ይኹን እምበር ሓደ መንእሰይ ብዘይ ፍቓድ ወለዶም ስሞም ክቕይሩ ዝገብርሉ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ንኣብነት ንፆትኦም ብዝሓሸ መገዲ ዝገልፅ ክኸውን ምእንቲ ስሞም ክልውጡ ይኽእሉ እዮም። ዓበይቲ ስሞም ክሳብ ሰለስተ ግዜ ክቕይሩ ይኽእሉ። ኣብ ጉዳያት መርዓ፣ ፍትሕ ወይ እውን ዘቤታዊ መጥቃዕቲ እዚ ኣይፅብፀብን እዩ። ስምካ ንክትቅይር እትገብሮ ውሳኔ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣየናይ ስም ከም ትመርፅ ድማ ድሩት እዩ። ንኣብነት ሃሳይ እዩ ተባሂሉ ዝቁፀር ወግዓዊ ማዕርግ ከም ስም ምጥቃም ተቐባልነት የብሉን። መስርሕ ምምልካት ከመይ ይመስል? ፈለማ ናይ ቢዲኤም ቅጥዒ ምምላእ የድሊ። ከምኡውን መረጋገፂ መንነት ከም ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ወይ መዘወር ፍቓድ ምቕራብ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብኦንላይን ዝውዳእ እዩ። ስምካ ዝቕየረሉ ምክንያት ክትሕተት ትኽእል ኢኻ። ኣብ ቀረባ ግዜ ስምካ ቀይርካ እንትኾንካ ወይ ከዓ ገበናዊ መዝገብ እንተሊካ ሕቶ ይቐርበልካ። ካብ ተመክሮ ኣብ ናይ ኤሲቲ መዝገብ ዘመልከተ ኤልዮት ፎክስ ብዛዕባ እዚ
One thing I hadn't considered when I arrived to submit my application.
نخملكت ابز مصاكل وان زي حاسب كل زنبركو حدا نغير نيرو حدش كتام يدلين نيرو ات مقلول بعل سلطان منغستي ان تصبين نخا قلطيف حدش كتام تلاماميده سم مصامدي متقام اب اوستراليا مستمرعخه ويناي مودات اسم ويسر نيم كتقير تثبيت يلن انتخونه جلسبات سم ناي مصامد توم كوستو يمرصيوم جليم سبحادر سمات سدرابيتومون يطامرليوم درسين كوبين اب اوستراليا دحر ممرعو ناي مصامد تخاناي مودات اسم ويسر نيم كتقام انتدليخه سمكا كتقير اب مزجب متاو ايدلنيو
if you want to use your spouse's surname after getting married in australia you
ናይ ኣውስትራልያ መዝገብ ናይ ልደት ሞት ከምኡውን መርዓ ኣብ ቀንዲ ናይ መንነት ሰነዳት ለውጢ ንምምፃእ ብናይ ኣውስትራልያ መዝገብ ዝተዋህበ ስሩዕ ናይ መርዓ ምስክር ወረቐት ከተቐርብ ትኽእል ድሕሪ ምፍልላይ ፍትሕ ወይ እውን ብሕታዊ ምርጫ ናብ መበቆላዊ ስምካ ንምምላስ ምስ ዘድሊ እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ወፃኢ ሃገር እንተተመሪዕኻ ወይ እውን ኣብ ወፃኢ ሃገር ተወሊድካ ግን ኣብ ኣውስትራልያ እንተተመርዒኻ እቲ ሰነድካ ኣብ ኣውስትራልያ ተቐባልነት ኣይህልዎን ስለዚ ናብ ቢዲኤም ከተመልክት የድልየካ ይኸውን ድሕሪ ምምልካትካ እንታይ ይስዕብ እቲ ንውሓት ናይ መስርሕ ግዜ ይፈላለ እዩ ስለዚ ዝተወሰኑ ሰሙናት ምፅባይ ከድሊ እዩ ከከምቲ ትቕመጠሉ ከባቢ ድማ ካብ 200 ክሳብ $300 ክትከፍል ተፀበአ መስርሕ ምልክታኻ ምስ ወደአ ናይ ስም ለውጢ ወረቐት ምስክር ይስደደልካ ነዚ ኣብ ስምካ ዝተገብረ ለውጢ ንብዙሓት ትካላት ከተፍልጥ ኣለካ ኤልዮት ፎክስ ብፍቓድ መዘወሪኡን ፓስፖርቱን ይጀሚሩ
I started with changing my driver's license and then my passport which I considered two important
ድሕሪኡ ቀስ ብቀስ ምስ ምልከቶም ትካላት ብምዝራብ ስመይ ቀይረ ኣብ መብዛሕትኡ ኣዝዩ ቀሊል እኳ እንተኾነ ገሊኡ ከም ባንክታት ግን ኣሸጋርሎ ነዚ ንምፍታሕ ነቲ በቲ ናይ ቀደም ስመይ ሒዘ ዝነበርኩ ሕሳብ ብምዕፃው ሓድሽ ሕሳብ ምኽፋት ቀሊል ኮይኑ ረኺበዮ ከምኡውን ስምካ ኣብ ሜዲኬር ኣውስትራልያን ታክሴሽን ኦፊስ ሰንተርሊንክ ኮሚሽን ምርጫ ኣውስትራልያ ኢንሹራንስን ሱፐርኣንዌሽን ከምኡውን ንናይ ሕጊ ለበዋኻ ክቕይር ኣለዎ ሓድሽ ናይ ኢሜይል ኣድራሻ ድማ ኣይትረስዑ ሓድሽ ፓስፖርት ክትሓቱ ከድልየኩም እዩ ቪዛ እንተልይኩም ወይ ድማ ኣመልኪትኩም እንተኾንኩም ስምኩም ክትቅይሩ ንክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ሓብርዎ ኩነታት ካብ ዘየገድስ ግን ኣብ ከባቢኻ ዝርከብ መዝገብ ልደት ሞትን መርዓን ወይ ሬጅስትሪ ኦፍ በርዝ ደስ ኤን ማሬጅ ኣብቲ መስርሕ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተቐሪቡ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኽና ሰደድልና ፀብጻብ እዩ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ኣዋሂዱ ፀጋይ ክንፈ ሰዲድልና ኣሎ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ክነቐድም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ኣፍሪካ ማሳድ ብሎስ ምስ ቀደማ ምስሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ገሊጹ ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍልልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕራት ሃገራት ተራኺቡ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይን ካልኦት ከባብታትን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ግሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ኣፍሊጡ ኣብ ዓፋር ናይ ዘሎ ዕጡቕ ትግራይ 12 ኣመራርሓ ቤት ፍርድ ከይቀረቡ ተኣሲሮም ወርሒ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቶ ክርስቲያን ታደለ ብፅኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ተሰሚዑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ብኣፍሪካ ማሳድ ብሮስ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ኣሜሪካ ማሳድ ብሮስ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ተሪር መርገፂ ኣሜሪካ ምዃኑ ዝተነግረሉ ዲፕሎማስያዊ መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ ብሎስ ኣብ ኤክስ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺበ ኣብ መንጎ ሃገራትና ዘሎ ነባሪ ሽርክነት ደጊሞ ከረጋግፅ ክብሪ ስምዓኒ ዝበሎ ኮይኑ ኣስዒቡ ከዓ ኢትዮጵያ ምስ ጉርባብታት ዘለዋ ርክብ ኣገዳሲ ምዃንን ኣብ ዞባ ሰላምን ምርጋን ኣብ ምድንፋዕ ዘለዋ ተራን ኣገዳስነቱን ኣስሚርናሉ ብምባል እዚ ቀንዲ ቀዳምነት ምምሕዳር ትራምፕ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ንግድን ልምዓትን ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን እውን ከም ዝተመያየጡ እቲ ዲፕሎማት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ፅሑፍ ኣገዳስነት ስምድና ኢትዮጵያ ምስ ጉረባብታ ዝብል ሓረግ ዝተጠቕሰ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ምስተፈጥረ ወጥሪ ብቐጥታ ዝተሓዝ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ዞባ ሰላምን ምርጋን ምስፋን ዝብል እውን ካል ቆልፍ መልእክቲ ኣሜሪካ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ምስ ላዕለዋይ ኣመኻሪ ኣሜሪካ ማሰር ፑሎስ ከምዝዛተየ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ቤት ፅሕፈትና ተራኺብና ሰፊሕ ኣድማስ ኣብ ዘለዎም ጉዳያት ተዛቲና ካብ ምባል ካልእ ዝርዝር ሓበሬታ ኣያቐመጠን ዘሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፍሉይልኡኽ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተረኺቡ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪካን ኣቶ ቢንያም ብርሀ ንፍሉይልኡኽ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ሚስተር ጁ ኣንግ ኮንግ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዘዘራርበ ተገሊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ወገናት ሰላምን ምርጋን ምትሕባርን ዞባ ቅርና ኣፍሪካን ዋናዊ ምዕባለታትን ኣተኪሮም ከም ዝተመያየጡ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ሳልስቲ ኤርትራ ንዞባዊ ሰላምን ኣህጉራዊ ሕግን ንሓደጋ ዘቃልዕ ዕንደራ ዝብል መግለፂ ኣውፅያ ነይራ እያ። እቲ ስርዓት ብልፅግና ተባሂሉ ዝተጠቐሰሉ መግለፂ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ መግለፂ ተጠቒሱ ነይሩ እዩ። እቲ ናይ ኤርትራ መግለፂ ብቕልውላዋት ክሕመስ ፀንሐ ትንቃፍ ዞባ ንካልእ ሓደጋ ዘቃልዕ ኣብ መንጎ ሃገራት ዞባ ዘይምትእማን ዘስፍን ከምኡውን ዕድላት ምትሕጋዝ ዘማህምን እዩ ዝብል መግለፂ ዘውፀ መንግስቲ ኤርትራ ንስለ ድሕነትን ሰላምን ዞባ ተባሂሉ መግቲኢ ክግበረሉ ይግባእ ክብል እውን ተማሕፂኑ ነይሩ እዩ። ብድሕሪ እዚ እዩ እዞም ሰፋሕቲ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ዝካየዱ ዘለዉ። ኣብ ዓፋር ናይ ዘሎ ዕጡቅ ትግራይ 12 መራርሓ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ሓደ ወርሒ ከም ዝሓለፈ ተገሊጹ። 12 ዝተኣስሮ መራርሓ ናይ ተሓዱሽ ኣብ ዓፋር ተጣይሹ ዝተባሃለ ዕጡቅ ትግራይ ናብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ጉጅለ ተጣወቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ከሲሶም። እቶም 12 ላዕለዎት ሓለፍቲ ንርእሱ ሰራዊት ሰላም ትግራይ ኢሉ ዝፅውዕ ዕጡቅ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ቀደምነት ንሰብኣውነት ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ ትካል ከም ዝበሎ 6 ካብቶም እሱራት ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ዓፋር ሰመራ ኣብ ዝርከብ መደበር ፖሊስ ከም ዘለዉ፣ እቶም ካልኦት 6 ድማ ብትሕቲ ቁፅፅር ሓይሊ ሰላም ትግራይ ዝበሃል ዕጡቅ ኣብ ዱብቲ ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ይሓቢሩ። ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀረቡ ምእሳሮም ሕጊ ኢትዮጵያን ዓለም ለኻዊ ደረጃታት ሰብኣዊ መሰላት ንምጠሓስዩ ክብል እውን እቲ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ጠቒሱ ኣሎ። ሰበስልጣን ዓፋር ነቶም እሱራት ክምርምሩ መርትዑ እንተሃልዩ ክኸሱ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ዝተተሓዙ እንተኮይኖም ድማ ክፈትሑ እውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብተዘመደ ሓበሬታ ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘዋዶ ትግራይን ካልኦት ከባብታት ትግራይ ናብ ልዕሊ ዜጋታት ከቢድ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈፀመ ፍሊጡ። መሰረት ምርማሪ ፀብጻብ ትካል ተጣወቀ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ስዒቡ ዝተወስደ ስጉምታት ከቢድ ግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣስዒቡ እዩ ኢሉ ኣሎ። ቀዳምነት ንሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሓበሮ ኣብ ወርሒ ሓምለ ከተማ ዓዲ ጉደም ዘጋጠመ ተኩሲ ሓደ ሰብ ከም ዝተቐትለ፣ ኣብ መፋረቅ ወርሒ ናሓሰ ድማ ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ኣብ ከተማ መኮኒ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተኩሲ ብምኽፋት ከቢድን ቀሊልን መጉዳእቲ ከም ዘስዓቡ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከብ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ብፅኑዕ ሓሚሙ ከም ዘሎ ተሰሚዑ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ብከቢድ ከም ዝሓመመ ቤተሰብን ጠበቓን ሓቢሮም ኣለዉ። ብሶኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ናብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ብምኻድ ከም ዝበፅሑ ዝገለፀ ጠባቅኡ ሰለሞን ገዛህኝ ኣቶ ክርስትያን ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝገበሩ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ኩነታት ጥዕኑ ናብ ኣሰ ከም ዝኸደ ገሊጹ ኣሎ። ኣቶ ክርስትያን ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ መቅረፅ ሆስፒታል መጥባሕቲ ብምግባር ብዘይእኹል ክትትል ናብ ቤት ማእሰርቲ ክምለስ ከም ዝተገብረ፣ እዚ ድማ ናብዚ ሕጂ ዘለዎ ኩነታት ክወድቕ ምክንያት ከም ዝኾነ ሓደ ኣባል ስድራ ቤቱ ሓቢሩ ኣሎ። ኣቶ ክርስትያን ንብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ወኪሉ ኣባል ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ኣብ ወንበር ቀዋሚ ኮሚቴ ወፃእታት መንግስትን ምምሕዳርን ቁፅፅርን እዩ ነይሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝተፈጠረ ፀጥታዊ ኩነታት ግን ኣዋጅ ህፁፅ ዋን ምስ ተኣወጀ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ኣቶ ክርስትያን ታደለ ናይ ዘይምክሳስ መሰሉ ተሰሪሪዙ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ።
ደራሲ ሚካኤል በርሀ ኣብ ስነ ፅሑፍ ትግርኛ ብፍላይ ድማ ብፀሓፋ ሓፂር ዛንታ ዓብ ዝላን ቅድሚት ዘሰጎመ ደራሲ ምዃኑ ይፍለጥ። ንሱ ኣብ ሓፀርቲ ዛንታታት ከይተሓፅረ ኣብ ምፅሓፍ ድራማ፣ ፊልም፣ ኣብ ጋዜጣ ዝፅሕፎም ዝነበሩን ብሱላት ዓንቀጻትን ዝፍለጥ እዩ። ደራሲ ሚካኤል በርሀ ብ30 ናሓሰ 225 ኣብ መበል 64 ዓመቱ ዓሪፉ። ብዛዕባ ዘበርከቶም ስራሓትን ብዛዕባ ሂወት ደራሲን ሚካኤል በርሀን ዝምልከት ምስ ናይ ቀረባ ፈላጢዩን መሳርሕቱን ዝነበረ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ካብዚ ካብ መልበርን ዝገበርናዮ ቃል ምሕተት ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳማይ ክፋሉ ቅሪብና ነርና። ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋሉ ኣብዚ ቀሪብሎ ናብኡ ከብለኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ፀሓፋይ ከም ነድንቆ ዘለና ሰብ ከምቲ ዝግባእ ኣበርኪቱ ዶ ማለት ከበርክቶ ዝግባእ እቲ ኣበርኪቱ ዶ ኢልካ ተሓስብ ምስቲ ዓቕሙ ኣወዳዲርካ ማለት እዩ። ዘን ዝገልፅ ተቐስመአን ውሕዳት መፅሓፍትን ሓፀርቲ ልበወለዳትን ከምኡ ናብ ጋዜጣ ፅሕፍ ነይሩ ኣብ ከም ዝገለፅካ እውን ኣብ መፅሄት ሕወት እውን ብሓንሳብ ከምኩም ትሰርሑ ነርኩም። ምስቲ ዓቕሙ ወዳዲርካ ሲ ናይ ብሓቂ መድረኽ ወይ ዕድል ተዝረክብ ስኪንኡ መፅሓፈ ኢልካ ዝሓስብ ወይስ እኹል እዩ ኣኽል ታሪፍ ኣበርኪት እዩ ሓሊፍ ኢልካ ክትኣም
ብክልተ ዓይኒ ምርእኽዋ እዛ ዘቕረብካ ይሕቶ ሓደ ከም ፀሓፍኪ ከም ፀሓፊ ከም ስነ ጥበባዊ ከም ደራሲ እዚ ገዲፉልና ሓሊፉ ዘሎ ኣበርክቶ ብጋባብ ክእከብን እቶም ውሕድ ዝርግሒ ዝረከቡ እንደገና ከምዝሕተሙ እንተተገይሮም ኣብ ዝደለካይ እዋን ኣብ ዝኮነ ዓበይቲ ቦታታት ከምሕታት ክርከቡ ዝኽእሉ ክሳዕ ዝኮኑ እንተተዘርጊሖም ሚክኤል በርሀ ብጣዕሚ ዕዉት ሂወት ሓሊፉ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ከም ፀሓፊ ከም ሰብ ኩሉ ሻዕ ዋላቲ ዝበረኸ ጫፍ ዝበፅሐ ፀሓፍ እውን ኩሉ ሻዕ እታ ክፅሕፋ ዝደሊ ማስተርፒስ ኣብ ቅድሚ እያ እምበር ብድሕሪ ይኮነትን። ስለዚ ካብቲ ዘበርከቶ ወላ እዞም ድሕሮም ዝበርከቶም ካብኡ ብዝበልፅ መገዲ ኣብ ዕምሪ እንተዘብዎ ብንእሽቱ እዩ ተቆሊ ዝያዳ መበርከተ ዝብል ክስታይ ኣለኒ። ግን ብጣዕሚ በጋባብ ዝሕልዎምን ዝእክቦምን ተረኪቦም ብናተይ ገምካም በየነ ኣብ ዓውዲ ኣብዚ ናይ ሓፂር ዛንታ ከም ዓውዲ እንተርኢናዮ ኣብ ኤርትራ ከም ሚክኤል በርሀ ኣብቲ ላዕለዋይ ጫፍ ዝበፅሐ ፀሓፊ ኣይፈልጥን ምናልባት መንካ ትብሎ ውንፉዕ ናይ ሓፂር ዛንታ ፀሓፊ ኣክድር ኣሕመዲ ዓራይ ሰዓት ትዝክራ ትኮንካ ዝገበራ ድርሰት ብጣዕሚ ንፉዕ ደራሲ እዩ ኣክድር እውን። ግን ኣነ እዞም ክልተ ሰባት መዋዳድርቲ ዘይብሎም ፀሓፍቲ ገይረ ገልፆም ኣብዚ ዓውዲ ሓፂርቲ ዛንታ። ስለዚ ሚክኤል በርሀ እቲ ዘሕተሙን ዘይሕተሙን ዘይሕተሙም ሓፀርቲ ዛንታታት ክህሉ ከምዝኽእሉ ርግፀኛ እየ። ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ይፅሕብ ጥጥዋ ይብልኒ ግዜ ዝፅበየሎም ገና ንደገ ዘይተቆልዑውን ገሊኦም ብሕፅረት ፋይናንስ ገሊኦም ሕርያ ግዜ ዘዕልዮም ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚስ ከም ፀሓፊ ዕቡ ፀሓፊ ሚክኤል ዝግብኦን ዝኽእሎን ኣበርኪቱ ኢለ ይሓስብ። ባፅሐን ናብ ቀፃሊ ትውልዲ ክሰጋገር ግን ዝበልኮ ነገራት ሓላፍነት ወሲዱ ዝኣኻኽብ እንተዝርከብ ክንደይ ኣበርክትኡ ብድምቀት እንተረኣየና ኢለ ይሓስብ።
ካልእ ማለት ከምዚ ብሕትውና ይፈቱ ከምዝነበረ ይግለፅ እዩ። ጥጡሕ ኩነታት ተፈጢሩሉ ተዝኸውን ሚክኤል በርሀ ዝያዳ ክሰርሕ ምክኣለ ዝብሉ ርእቶታት ይሰማዕ ኣለኹ ዝለንቅነ ሞ ብወገንካ ማለስቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ኩሉ ኩነታት ናይቲ ሃገር ኣብ ግምት እቲኻ ሚክኤል በርሀ ከም ፀሓፊ ከም ድላይ ዝፅሕፈሉ ኩነታት ኣይተፈጥረሉን ኢልካ ተኣምን ዶኹም? ካልኦት
እቲ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ከም ሚክኤል ዝበሉ ብርቂ ሰባት ኣፀቢቆው ዝፀሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኩነታት ሃገርና ብርግፅ። ስለዚ ኦፍኮርስ እቲ ኩነታት ኣፀቢቁ ከም ዝፀልዎን ብኡ ከዓ እቲ ከበርክቶ ዝኽእል ነገራት ድሩትነት ክህልዎ ከምዝኽእል ዘይማትእ ነገርን ኦቪየስ ማለት እየ።
ማለት ብቀረባ ትከታተሎ ከምዝነበርካ ሂወቱ ከመይ ነይሩ እቲ መወዳእታ? ብፍላይ ማለት ናይ ዓይኒ ፀገሙን ከም ዘጋጠሞ ሰሚዐ ኣለኹ። ዳርጋ ኣይዞሌትድ ወይ ተፈልዩ ኣብ ብሕትውና ከምዝነበረ እቲ መወዳእታ ዓመታት ናይ ሂወቱ እዩ ዝግለፅ እሞ ከመይ ነይሩ? ሓጉስ ዲ ነይሩ? ጉህይ ዲ ነይሩ? ብከመይ ካ ትገልፆ እቲ መወዳእታ ዝነበረ ሂወቱ?
ትርክብና ቀፃሊ ነይሩ። ብፍላይ እኳ ዝቀረበ እዋን ገለ እዋናት ገይሩ ኣሎ። ክልተ ውላድ እዩ ዘለዎ ሚክኤል በርሀ። ሮዛ ትብልዋ ዝብልዋ ጓሉ ንኣውስትራልያ ንምብፃሕ ኢላ መፅያ ተራኪብና ነርና ብሓባር ነዊሕ ዕሊልናዮ። ሽዑኡ ኣብቲ ምጉዳል ናይ ጥዕና ዝነበረሉ እዋናት እዩ። ግን ሞራሉ ላዕሊ እዩ ነይሩ። እቲ ዝጓንፉን ከባቢ ሸሞንተ ወርሒ ዝኸውን ብርሃን ዓይኑ ስኢኑ ነይሩ። ዋላ እኳ እቲ መጥባሕቲ ገለ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ቪዥን ክመልስሉ እንተኽኣሉ ግን ንሕ ነይርዎ ብጣዕሚ ኣብ እቲ ዝዓወረሉ ግዜ ረኪበ የለኹ ድሕሪ መጥባሕቲ እውን ረኪበ የለኹ ንሚክኤል በርሀ ኩሉ ሻዕ ተስፉኡ ነይሩ ግን ከም ዝበልካዮ ብሕቱ ሂወት ይመርሕ ነይሩ ኣብ ገጠራት እዩ ከይዱ ኣብ ፍደዩ እዩ ነይሩ ነጉሕ ግዜ ስለዚ እቲ ናይ ብሕትውና ነገራቱ ዝመረፆ መታን ከበርክት መታን ክዝያዳ ክሰርሕ ገለ ዘይኮነ ዋላ ብዓንደ ርእሱ እውን ምጉዳል ጥዕና ኣጓኒፎ ስለዝነበረ ስለምንታይ ከምኡ ሓሪ ብዙሕ ኣይፈልጥን ግን እቲ ምብሕታዊ ዝመረፀሉ ከምዚ ገለ ሰባት ዝግምትዎ ዝያዳ ንከበርክት ክፅሕፍ ገለ ዘይኮነ ሲ ምስቲ ኩሉ ኩነታቱ ንሳ ዝሓሸት ኮይና ነሪፅዋ ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ብሕቱ እውን ደቁ እውን ምስ ይነበሩን ስለዚ ብጣዕሚ መረርቲ ናይ መጨረሻ ዓመታት ዕምሩሲ መረርቲ ክኮና ከምዝክእላ እግምት እየ ዋላ ኳ ደው ኢልካ ክተዛርቦ ከለካ ንሕን ሞራልን እንተነበሩ
ራይ ማለት ሓንቲ ፅቡቅቲ ሓሳብ ዘቅረብካያቲ ኣብ ጋዜጣታት ዝፅሕፎ ዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢካ እዚ ደራሲ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ዝፅሕፎም ዝነበረ ኣብ ኣዲስ ዘመን እግረ መንገዲ እናተባሃለ ጠርኒፎም ክልተ ዓበይቲ መፅሓፍቲ ከም ዝገበርዎም ፈልጥ እየን ብኣንቢበየ እውን ማለት ዋላ ሕጂ እውን ንሽዑ ጋዜጣ ንሽዑ እዩ ዝፅሓፍ ግን ብመፅሓፍ መልክዕ ተጠርኒፎም ንድሕር ኣቢሎም ንወለዶ ክከይድ ከም ዝክእል ምስክር እሞ እዚኣ ሓንቲ ፅብቕቲ ኢልካ ካልእ ማለሲ ዘይረኣናዮም ኣንበብቲ ዘይፈለጥዎም ፅሑፋት እህልዎ ድኸውን ወይ ኣብቲ መወዳእታ ዕድሚ እውን ዘይተሓትሙ ናብ ሕትመት ዘይበቕዑ ፅሑፋት ተኣኪቦም ገለ ትፈልጦ ነገር ኣለካ ዶ ምናልባት
ምስ ቅርበተይ ዝተኣሳሰር ብዙሓት ሰማዕቲ ኣይፈልጥዎን ኢለ ዝግምተን ነገራት ሓንቲ ናይ ኣንቲክስ ከምዚ ናይ ጥንቲ ኣቑሑ ናይ ምእካብ ባህጊ ነይርዎ ሚክኤል በርሄ እዞም ጥንታውያን ኣቑሑ ኣነ ዝክር ሙቻለካ ዚ ናይ ቀደም ኣቑሑ ቴሌፎን ናይ ቀደም ፌሮ ኣነ ዝክራ ሓንቲ ፌሮ ናይ ቀደም ፌሮ ዝፍሓም ጌርካ ክዳን ተሰርሉ ኮነይ ኢሉ ገለ እዋናቱን ምስኡ ኣብ ቦታ ናይዚ መደበራት ናይ ሓራጅ ገለ መልእ ወሲድኒ ኣሎ ናይ 99 ዓመተ ምህረት ሙስታንፓ ዘለዋ ናይ ዓመተ ምህረት ብጀርካ ፌሮ ምኳና ዚ ፒስ ኦፍ ኣርቲ ያ ንባዕላታ ፌሮ ኣብቲ ጫፋ ከምዚ ኩኩ ናይ ደርሆ ዘለዋ ፌሮ ረኪቡ ዝተሓጎሶ ክነግረካ ኣይክእልን ስለዚ ጥንታዊ ኣቑሑ ናይ ምእካብ ዓብዪ ዝዓሚቕ ባህጊ ነይርዎ ኣላ ትበሃል ሳንቲቡላ ትበሃል ገንዘቡ እውን ኣብኡ የፍስስ ነይሩ ናይ ጥንቲ ኣቑሑ ናይ ምትእካብ ልምዲ ነይርዎ ካልእ ምናልባት ኣብዚ ዕላልና ጥቀስ ዘየበልናዮ ከም ፀሓፊ ናይ ፊልም መንካ ትብሎ እውን ብዙሕ ኣይፈልጦን እዩ ሰብ መስለኒ ብዙሕ ስለዘይገበረ ምክኤል በርሀ ግን ኣብ ፊልም እውን ናይ ፊልም ድርሰት ኣዳልዩ ክእላታት ዳይረክተራት ከም በዓል መሓመድ ኣሰናይ ዝዳለውዎ ከምዚ ናይ መጨረሻ ደቂቅ ሓንቲ እውን ዘጎንፎ ትብል እውን ነራቶ ስለዚ ኣብ ፊልም እውን ብጀካ ኣብ ሓፀርቲ ዛንታታ ኣብ ፊልም ገለ ኣበርክቶታት ከምዝገበረ ክጠቅስ ይደሊ
እቲ ማለት ተመሳሳሊ ባህሪ ዘለኩም ኮይኑ ስማዓኒ ንስኻ ብዝያዳ ብሰኣላይካ ትፍለጥ ግን ፅሑፋትካ ከዓ ኣዝዩ ዝድነቕ እዩ ንኣብነት መሳኩቲ ማይምነስ ካብተን ኣዝየን ዝድነቓ መፅሓፍቲ ናይ ትግርኛ እየን ሚኬል በርሀ ድማ ብተመሳሳሊ መገዲ ከምዝትገልፆ ዘለካ ብሓፀርቲ ልብወለድ ምፅሓፍ ዳ ይፈለጥ እምበር ብዙሕ ክስታይ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ኣንቲክ ከምዚ ናይ ጥንታዊ ነገራት ኣብ ምእካብ ከምኡ ናብ ድርሰት ናይ ድራማ ከም ጋዜጠኛ ውን ስለዚ ከምዚ ማልቲፋሴት ዝበሃል ምሻሎ ዝተፈላለየ ዓቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ሞ ናይ መወዳእታ ሕቶ ካሓተካ ሚኬል በረ ማለሲ እጅ ትፀገምና ንሕና ንስሞተ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝኩሉ ኣበርኪቶም ብሂወቶም ከለዉ ዘይተፈልጡ ብዙሕ ሰብ እውን ዘይፈለጦም ፀኒሑ ምስሞቱ ወይ ምስ ሓለፉ ግን ብከምዚ ዝከርሎ ሞ እዚ ባህል እዚ ከመይ ትሪኦ ማለት ሚካኤል በርሀስ ብሂወት ከሎ ከነኽብሮን ስራሓቱ ክፍለጥ ዝግብኦ ዝነበረ ሕጂ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ሞ ብፍላይ ነቲ ከም ሰብሲ ክብሪ ከይተዋህቦ ብሂወቱ ከይረኣዮ ከምዚ ምሕላፉ ከመይ ስማዓካ እንታይ ኸ ክግበር ዘሎ ከም ሕብረተሰብ
ሓዚ ጉኑና ባህል ኣሎ በየነ ከምዚ ነቢ ኣብ ዓዱ ይከብርኒ ይበሃል እንታይ ሞ ክብል ነዚ ብጣዕሚ ዘጉሂ ነገር እዩ ሚክኤል በርሀ ኣነ ከምዝመስለኒ እቶም ፈለጡ እቶም ንቆርቦ ዝነበርና እቲ ኣብ ከባቢ እቲ ዝሰርሓሉ ቦታ ዝነበሩ ሰባት ጥራሕ መስለኒ ነበረን እቲ ዘበርከቶ ፅሑፋትን ዝኩሉ ዝኮዶ ጉዕዞን ተረኣኻ ግን ወቲ ግዜ ንባዕሉ ተቀይሩ ድ ኮይኑ ንድዒ ኣይፈልጥን መን እዩ ሚካኤል በርሀ ዝብል ይበዝሕ ናቶም ዓሰርተ ሰባት እንተሓተትካ ብፍላይ ዝሓድሽ ትውልዲ ዝፈልጦ ይመስለኒ ከምዚ ኣብ ዒስራታት ሰላሳታት ዘሎ ናቱ ዓብ ምክንያት ከዓ ሓደ ዝበልካዮ ስነ ጥበባውያን ከም በዓል ሚካኤል በርሀ ዝኣመሰሉ ሰባት ኣብ እቲ ንጡፋት ኮይኖም ዘበርክትሉ ግዜ ዝግባእ ሪኮግኒሽን ዘይምሃብ ዝግባእ እንተኮይኑ እውን ሞሳ ከም ዝረኽቡ ምግባር ናይቲ ዝገበርዎ ፅቡቅ ነገር ሪዋርድ ከም ዝረኽቡ ምግባር ብክብረት ይኹን ብንብረት ይኹን ብለካ እዚ ንሓንሳብ ዝበልዓቁ ራስ ስኢኑ ዝጠሜሉ ግዜ ክነብር ከም ዝኽእል ስክ ንግምት ንኽእል ኢና ናይ ሚካኤል በርሀ ዝነበሮ ፋይናንሻዊ ሕፅረት ስለዝፈልጥ ኖ ስለዚ ሓቂ ከዓኻ ስነ ጥበባውያን ኣብ ግዜኦም ኣይከበሩን ኣብ ሕልፈቶም ከዓ ከም ገብሮ ዝግባአና ንሓደ ወገን ንሓደ ኣካል ትህቦ ሓላፍነት ኣይመስለኒን ኩላህና ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ንግደስ ዜጋታት ብዓቅምና ዓቅምና ዋሂድና ስራሓት ናይ ሚካኤል በርሀ ኣኻኺብና ከምዝቁልዑን ከምዝደምቁን ንምግባር ዝግብኦ ክብርን ቦታን ኣብ ደረጃታት ስነጥበብ ኤርትራ በቲ ልዑል ኣበርክትኡ መሊሱ ደሚቁ ንክወፅእ ግን ኣብ ቅድመና ፅቡቅ ዕዳል ኣለና ፅቡቅ ተበክሶ ተወሲድና
ናይ መወዳእታ ሓፃብ መልሲ ክትበኒ ማለሲ እዚኣ ናይ ሚካኤል በርሀ ኣንብባ በለኒ ኢሉ ንዝሓተካ ወይ ካሓተካ ንዝመፀ ሰብ ኣይነቲ እዚኣ ቀዲምካ ንብባ ናይ ሚካኤል በርሀ ምበልካ እዮ
እዋ ከባድ ሕቶ እያ ግዳ ንዓይ ኣፀቢቃ ተምስጠኒ ፅሑፍቱ እታ ፈታዊ ሰዓት ትብል እያ ፈታዊ ሰዓትን ካልኦት ሓፅርቲ ዛንታታትን ኢሉ ክስታይ ገይሩ እንድዩ ኣነ ንሚካኤል በርሀ ብልክዕ ከም ሰብ ከም ፀሓፊ ከም ተመራማሪ ከም ሓሳቢ ከም ሓደ ለጋስ ቦቅቦቅ ሰብ ከም ሰብኣዊ ሰብ ክትርድኦ እንተደሊካ ፈታዊ ሰዓት ኣንብብ ብበልኩ
ፅቡቅ ሞ ይቀኒልና ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ብዛዕባ ዓርኩ መሳርሕቱ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስነ ጥበብ ሓቢሮም ዝተጓዕዙ ብሂወት ዝሓለፈ ኣብዝቀነ ማለት እዩ ፀሓፊ ብፍላይ ድማ ኣብ ሓፀርቲ ልብወለድ ናይ ትግርኛ ዓብዪ መሰረት ገዲፉ ዝሓለፈ ደራሲ ሚካኤል በርሀ ሂወቱ ምልስ ኢልና ኢና ክንሪኦ ክንዝክሮ ፀኒሕና ይቀኒለይ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ ስለዝሃብካኒ ስለጦብላሕታኻ ንኩሎም ፈተውቲ ሚካኤል በርሀ ኣዝማዱ ኣሕዋቱ ቀረብቱን ብፍላይ ድማ ስነ ጥበበኛታትን ናይ ስነ ጥበብ ኣድነቕትን ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ ንሓውና ሚካኤል በርሀ መንግስተ ሰማይ ዋርሶ ይቀኒለይ ኣርቲስት ሚካኤል ኣዶናይ
ይቀኒለይ ኣመንበየኒ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC. Member SIPC, a registered broker-dealer.
ኩራ ሰማዕትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ትሕዝቶ ናይዚ ሰዓት ኢና በፂሕና ዘለና ኣብ 3ን 4ን ዝተረእዩ ዓበይቲ ዜናታት ምልስ ኢልና ንርእየሉ እዩ ናብኡ ከብለኩም ሓደ ብሪጣንያ ወታደር ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዛዕባ እቲ ደማዊ ሰንበት ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝተሓሓዝ ክሲ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ኣብታ መዓልቲ ዝተፈፀመ ጅምላዊ ቅትለት ሓደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኣይርላንድ ዘጋጠመ ናይ 3ለስተ ዕቁድ ዓመታት ዕግርግር ኣዝዩ ኣገዳሲ ፍፃሜ ከም ዝኾነ እዩ ዝዝከር እቲ ናይ ቀደም ፓራ ወታደር ብኤፍ ጥራይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ 30/1972 ወተሃደራት ብሪጣንያ ኣብቲ መብዛሕትኡ ካቶሊካውያን ዝነብርዎ ከባቢ ንተቃወምቲ ክርስትኑ ዘተሓባበረ እዩ ተባሂሉ እዩ ተኸሲሱ እቲ ምስ ቅትለት ደማዊ ሰንበት ኣብ ሰሜን ኣይርላንድ ከተማ ደሪ ዝተተሓዘ ክሲ ዝቀረበሉ ወተሃደር ግን ገበነኛ ምዃኑ ኣይተኣመነን ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብቲ ናብ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ጉዕዞ ነቲ ኣብ ትሕቲ ኢየሩሳሌም ዝርከብ ዘሰሓሕብ ታሪካዊ ቦታ ዕዶት ገይሩ ከተማ ዳዊት ኣብ ትሕቲ ፅላልቲ ብኣይሁድ ከም ከረን መቅደስ ዝቁፀር ኮይኑ ብእስላም ድማ ከም ሓራም ኣልሻሪፍ ወይ ከዓ ዝለዓለ ቅዱስ ስፍራ እዩ። እቲ ቦታ ኣብዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ንዓብዪ ዝለዓለን ማእከል ግጭት እስራኤልን ፍልስጥኤምን ኮይኑ እዩ ቀፂሉ። ቻይና እቲ ምስ ኣሜሪካ ብዋንነት ቲክቶክ ዝግበር ሓዱሽ ስምምዕ ምስ ረብሓ ክልቲኡ ወገን ዝሰማማዕ ምዃኑ ከም እትኣምን ገሊጻ። እዚ ሓዱሽ ስምምዕ ነቲ ናይ ቲክቶክ ኣፕ ንምቁፅጻር ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስልጣን ዝህብ ኮይኑ እዚ ዝመፀ ቤጂንግ ሓደ ናይ ኣሜሪካ ዓዳጊ ክርከብ ወይ እውን ነቲ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ኣብ ኣሜሪካ ክእገድ ምስ ወሰነት እዩ። ቁጠባ ኣውስትራልያ ናብ ተሓዳሲ ፀዓት መሰረት ዝገበረ ምዕባለ ንምስጋር ኣብ ዝትሰርሓሉ ዘላ እዋን ነቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ እንስሳታትን ኣትክልትን ንምክልኻል ውጥን ክዳሎ ተመራምርቲ ተማሓፂኖም። ከም ከዋላታት ወንባትን ግላይደርስን ዝኣመሰሉ ልዕሊ 2,000 ዓሌት እንስሳ ኣብ ሓደጋ ምፅናት ዝርከቡ ምዃኖም ኣብቲ ሓድሽ መፅናዕቲ ዝተዘርዘረ ኮይኑ መብዛሕትኦም ሂወታውያን ብሓንሳእ ዝነብሩ ዝኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ብቐሊሉ ክልለይን ክውገዱን ዝኽእሉ እዮም። ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝነብሩ እንስሳታት 1.5 ሚልዮን ኣውስትራልያውያን ብሰን ክሊማዊ ለውጢ ሓደጋ ምፍንቓል ከጋጥሞም ከም ዝኽእል እውን እቲ መፅናዕቲ ኣጠንቂቕሎ። ሃገራዊ ትካል ገምጋም ክሊማዊ ሓደጋ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ፀብጻብ ክሳብ 2050 ኣብ ዘሎ እዋን ፅፍሒ ባሕሪ እናበረኸ ከም ዝመፅእ ብምእማት ዕልቕልቕ ህቦብላታት፣ ክቱር ሙቆት፣ ደርቅን ባርዕ ጫካን ክፍጠር ከም ዝኽእል ዘመልክት እዩ። እስራኤል ካብ ዓለም ለኻ ውድድራት ስፖርት ክትእገድ ቀዳማይ ሚኒስትር እስጳኛ ፀዊዑ። ፔድሮ ሳንቸዝ ንወከልቲ ናይቲ ዝመርሖ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እስራኤል ከምቲ ሩስያ ኣብ 2022 ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ዝተወስተ ስጉምቲ ንእስራኤል እውን ክውሰደላ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ንመግለፂ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተቃወመ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ጊድዮን ሳር ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ማድሪን ዝተካየደ ኣስታት 100,000 ዝተሳተፎ ንፍልስጥኤም ዝድግፍ ሰልፊ ንክግበር ከም ዘለዓለ ከሲሱ። መርማሪ ኮሚሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ፍልስጥኤማውያን ጅምላዊ ቀትለት ከም ዝፈፀመትን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን እስራኤል ነዚ ጅምላዊ ቀትለት ቀንዲ ተዋሳኣትን ምዃኖም ኣፍሊጡ። እቲ 72 ገጽ ዘለዎ ፀብጻብ መጠን ቅትለት፣ ምዕጋት ረድኤት፣ ግዱድ ምፍንቓል ህዝቢ ከምኡውን ምዕናው ክሊኒክ ፍርያምነት ነቲ ዝረኸቦ ውፅኢት ደጋፊ መርትዖ ገይሩ ጠቒስዎ ኣሎ። እስራኤል ምስ ኮሚሽን ክትተሓባበር ፍቓደኛ ኣይኮነትን። ናይ እስራኤል ኣምባሳደር ኣብ ጀኔቫ ድማ ነቲ ፀብጻብ ሸርሓዊ ሓሶት ክብል ገሊፅዎ። ብካልእ ዜና እስራኤል ናብ ከተማ ቃዛ ንምእታው ናይ ምድሪ ስርሒታት ከም ዝጀመረት ኣፍሊጣ። ሓደ ኣባል ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ሰራዊት ናብታ ተኸቢባ ዘላ ቀንዲ ከተማታ ግዝኣት ይግስግሱ ከም ዘለው ገሊፁ። ኣብ ዝመፅእ መዓልታት ድማ ቁፅሪቶም ምክልኻል እስራኤል ኣብታ ከተማ 3,000 ኣባላት ሰራዊት ሓማስ ኣለው ኢሉ ዝኣምኖ ክገጥም ምዃኑ ኣፍሊጡ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ መንግስቲ እስራኤል ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝያዳ ተነፂሉ ከም ዘሎ ገሊፃ። ንሳነ ዝበለት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላዊ ቅትለት ከም ዝፈፀመት ብዕሊ ድሕሪ ምግላፁ እዩ። ሚስ ዎንግ ኣውስትራልያ ነቲ ናብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሓ ተግባራት ንእስራኤል ኮኒና ኣላ። ምስ ፖሊሲ ሰልፊ ጥምረት ብዛዕባ ለውጢ ክሊማ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ መራሒት ተቃዋሚ ሱዛን ሊ ጠቕጢ ቀፂሉ። ምስሊ ኣብ ጉንበት ተኻየደ ምርጫ ሰልፊ ጥምረት ምስ ተሳዕረ ብዛዕባ ምጉዳል ዝትፋእ ካርቦን ናብ ኣየር ሸቶን ካልእ ፖሊሲታትን ዝምልከት ነዊሕ ውሽጣዊ ክለሳ ክግበር ኣዚዛ እያ። ኣብ 251 ሚልዮን ኣባይቲ ብሰንኪ ለውጢ ክሊማ ኣብ ሓደጋ ክኣቱ ከም ዝኽእል ኣብ ዝግለፀሉ ዘሎ እዋን ፌደራል መንግስቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ብዛዕባ ናይ ክሊማ ዒላማታቱ ከፍልጥ እዩ። ካውንስል መድሕን ኣውስትራልያ ብዛዕባ እቲ ካብ 2020 ጀሚሩ ዝተኣወጀ 14 ዕንወት ኩነታት ኣየር ንዋጋ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ብገምጋም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ 5 ዓመታት ናብ 4.5 ቢልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። ኣብ 2010ታት ዓመታዊ ገምጋም ዋጋ ኢንሹራንስ ኣዝዩ ካብዚ ዝተሓተ እዩ ነይሩ። ኣብ ማላዊ ኣብ ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ድምፁ ክህብ ዝደለየ ሰብ ኩሉ ድምፁ ክህብ ዕድል ክረክብ ዘይምኽኣሉ ዘተሓሳስብ ኮይኑ እቲ ድምፂ ምሃብ ተወዲኡ። ኣብታ ኣብ ደቡብ ምብራቅ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ዝተኻየደ ምርጫ ምሃብ ድምፂ ተዓፂዩ ተቐራራቢ ውፅኢት ክህሉ ድማ ትፅቢት ይግበር። ዳይረክተር ናይቲ ኣብታ ሃገር ዝመደበሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሓቢባ ዑስማን እቲ ባዮሜትሪካዊ ኣሰራ ፃውዕቲ ዘለሊ ኣብ ገለ መደበራት መውሃቢ ድምፂ ፀገም ከም ዝነበሮ ገሊፃ። ወዲ 70 ዓመት ፕረዚደንት ላዛረስ ችኩዌራ ኣንጻር ቅድሚኡ ፕረዚደንት ዝነበረ ወዲ 85 ዓመት ፒተር ሙትራካ ወሲኽካ ምስ ካልኦት 17 ዝተፈላለዩ ሕፁያት እዩ ክምረፅ ዝወዳድር ዘሎ። ሓደ ሰብኣይ ዝሓለፈ ዓመት ፀረ ምስልምና ሰልፊ ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ እዋን ሓደ ኣባል ፖሊስ ብኻራ ብምቕታልን ንኻልኦት 5 ድማ መጥቃዓት ብምፍፃምን ብሓደ ቤት ፍርድ ጀርመን ንሕልፈት ተፈሪዱ። እቲ ሱሌማን ኤ ተባሂሉ ጥራይ ዝፅዋዕ ገበነኛ ኣብ መወዳእታ ጉንበት 224 ኣብ ምዕራብ ከተማ ማንሃይም ብጉጅለ ፀረ ምስልምና ዝኾኑ ፓክስ ዩሮፓ ዝተዳለወ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብዓብዪ ናይ ካድን ካራ ብምጥቃሚ ንሰባት ብምጥቃዕ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ። ተዋሳኢ ዳይረክተርን ኣፍራይን ፊልም ሮበርት ሬድፎርድ ኣብ 89 ዓመቱ ዓሪፉ። ንሱ ቅድሚ ኦስካር ዳይረክተር ምዕዋቱ ንባች ካሲዲ ኤን ደ ሳድነስ ኪድ፣ ዘ ወይ ዊ ዌር፣ ኦል ዘ ፕሬዚደንትስ መን ከምኡን ዘ ሲቲንግ ሓዊስካ ኣብ ብዙሓት ፍሉጣት ፊልምታት ዝተዋስአ እዩ ነይሩ። ፓፓ ኒውጊኒ ካብ ኣውስትራልያ ነፃ ዝወፀትሉ መበል 50 ዓመት ነፃነታ ብርችታትን ብምርኢት ድሮንን ፀንቢላ። እቲ ኣብ ፖርት ሞርስቢ ኣብ ዝርከብ ስቴድዮም ሰር ጆን ገስ ኣብ ዝተገብረ ሃገራዊ ፅምብል ናይ ብሪጣንያ ልዑል ኤድዋርድ ተረኺቡ ነይሩ። ፓፓ ኒውጊኒ ኣብ 1949 ግዝኣት ፓፓዋን ኒውጊንን ድሕሪ ምሕባረን ክሳዕ እቲ ብ1975 ነፃነት ፓፓ ኒውጊኒ ዝእወጅ ብኣውስትራልያ ትግዛእ ነይራ። ኣውስትራልያን ፓፓ ኒውጊንን ሎሚ ናይ ምክልኻል ውዕል ክኽትማ ትፅቢት ይግበረለን። ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሓፀር ዜናታት ኣርስታቶም ዘምስዕብ እዮም ነይሮም። ኮሚሽን ኣውሮጳ እስራኤል ኣብ ቃዛ ጅምላ ውቅህልቂት ከም ዝፈፀመት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ዘቕረቦ ፀብጻብ ምስ እስራኤል ዝግበር ስምማዓት ናፃ ንግዲ ክድስክል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ፌደራል መንግስቲ ነቲ ናይ ኣውስትራልያ ዒላማ ክሊማስ 235 ሎሚ 18 መስከረም ኣብ ሲድኒ ከፍልጥ እዩ። መንእሰይ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ጎትጎት ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ውድድር ሓሊፉ። ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ካልእ ትሕዝቶታትን ወዲእና ኣለና። ኣብ ናይ ሶኒ ቅሬታ መደብና ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቀናይ ዝምንኤልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነሰመረ ብሩህ መዓልቲ።
ላይክ ግበሩ፣ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን። ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ።
Shop the Sherwin-Williams Super Sale and get 40% off paints and stains September 19th through the 24th. With prices starting at $29.39, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.